Sărve sportum ce să vea sum. Zuva un pormane în Jesu Cristo ci șubuarta. Hace uprant, zude avanci e că pără basului, ani Jesu Jerusalema că gelo. Jerusalema întâ, băt creancea dar vătea la gine e tălnea asa, tăcă hebreu bașen Betsadha mântat. Taka pans manta pasat. Kurde, thonte, arigar, așa munzaitte pidest tia manta pani podon asille. 38 vărsa pidin vărvăr tolo ek munis tia asullo. Jezun taka padelo, ani to thai zaitto kaal asale gatir asullo munzana zaun taka munalo. Tuka boro zaun kushi asa, pidestan zabdili, Saiba, udak halayilla velar maka tolyan devoytolo mozo mullo konina. Hau devonk vetana niyaklo muja ki pahilo devunta. Jezun taka mule. Ut, ghe tujhe hantulna ani chal. Takshan to manis baro zalo ani aple hantulna gheuna chaltas ravlo. Devache utar he. Jezu Cristo tăi mogal bhavam băinino. Hame ai călli e kani așa așa. Ek dudvali strii, ek ashramak dud hađu nieta li kai. Te ashramak eje zaliarti ne, nai utro nie eje. Dekunu ashramanta sulia, te rishi cha shishyani, rishik dur dile, mestrik dur dile, guru, ti pade ekli strii dud hađu nieta, ti keda ađai veđ. Dekunu am cha kama ghar kat zata. Ki te ak dud arche veđ zaliar, ce-a pe unge vele zata, de cun hărie că e patim părta. Zaită mâna lui guru, tică o merită, ne tică la gândi sângta, vechi hădu. Dusre disati aili, ani guru nu tică sângle, strie, tu vechi dud hăd ne ung zai, kite ag, mujhe șișyank, tăncea kama ag harkat zata, ma kai hădu ung zai saiba, pun karche kite, to don kar pade, to don vedar hădina, am yata asta na tode bati don kai kai asta, तो आईले उपरांतच सामे हाडीजे ऋषी तका म्हणालो गुरु तका म्हणालो तू मागणे कर आणि उदका वेलान सोलोमचीये जायत म्हणाली आणि गेली दुसरे दिसा ती वेळार पावली सगडांग जाप गुरुनी विचारले तू कशी आज इतले बेगीन पावली तू हे सांगले ने काल मागणे कर आणि उदका वेलान सोलोन ये म्हणून मागले केले आणि उदका वेलान सोलोन आईली भवा बहिणीनो भक्तीपण देवासाव मनशाचे काळजा गुंडायंद उपजता भक्तीपण कहीं उपजता देवासाव कहीं उपजता मनशाच्या काळजाचे गुंडायंद उपजता जायत्य पावटी भक्तीपण कोणी शिकयना आम्ही पळून शिकताव आमच्या वडिलांत हांव थोडे पटी शिकताव पूण निजायकी ते उपजोवचे काळजाचे गुंडायंद आज आतां तुम्ही सकाळी हांगा आयल्यात तुमच्या वडिलांनी शिकयला म्हणून आयल्यात की वडिलांनी शिकयल्यो कितल्योश्यो गजाली तुम्ही करिना पूण ही एक गजाल तुमकां बरी म्हूण दिसल्या आनी तुमच्या काळजा गुंडायंत हें बरें म्हूण तुमकां भोगलां आनी देखून तुमी आज ह्या देव मंदिरांत आसात बाळूक जेजूचें नोवेन करूंगी वा हे भक्तीपणा दारूंगी वा देवाच्या मोगान बरोवन तुमी हांगासर आसात देवासांव वा भक्तीपण म्हळ्यार कितें देवासांव वा भक्तीपण म्हळ्यार एके रितीचें भावार्थाचें उच्चारण म्हजे लगीन भावार्थ आसा दाखोवचो कसो सांगचो कसो उच्चारचो कसो म्हाका दिसता भावार्थाचे एके रितीचें उच्चारण वा व्यक्त करची रीत भक्तीपणा वा देवासावा एक गजाल स्पश्ट की भक्तीपणान जावं दी देवासावान जावं दी वा खंयच्याय मागण्यान जावं दी भावार्थ प्रमुख स्थान घेता भावार्थ कोणाचेर भावार्थ देवाचेर त्रियेका देवाचेर देखून देवासावा भक्तीपणा साध्या रितीन आमचो व्यवहार्थ व्यक्त करूंक आमकां साध्य करता आनी साधे रितीन आमचो भावार्थ आमी व्यक्त करता आसतना विविध रितींनी आमी व्यक्त करता देवासावा भक्तीपण म्हणटा आसतना जायत्यांनी तुक लावन जें आसा आज आतां तुमी भयसोरण येतना कोणें सांगलां जावं की बरो करा आं मैसूरली मैसूरलो अशें वा खंय रितीर गेलो आ गेलो म्हळ्यार एक तर तुक लावचे ती सदां थंयत आ ब्रेस्तार की आ जालें पळय अशें बरें तुक लावचें आसा तुक लावचें आनी थोडे पडे पुसलावचें आसा तुका म्हण ना पूण जाल्यार तुका पुसलावचें बरें 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 म्हणून हांव आज तुमकां तुक लावंक घेवं वसना पुसलावंक घेवं वसना पूण ह्या देवासांवा विशांत आनी भक्तीपणा विशांत एक इल्लें विश्लेशण करया गी म्हूण म्हाका मोन जाता आमी सगळ्यांनी भोव मोगान मानून घेवचें एक भक्तीपण आसा तेर्साचें भक्तीपण हातूंत तुक लावचें मस्त जाण आसा थोड्यांक मोरी मुळ्यार जायना मोरये लागीं मागतात गी कित्या खातीर मागतात तुमी जुजू लागीं मागल्यार पुरो अशें बरें सांगचें आसात मोरयेक मांग करची गरजच ना अशें मनशी मनशां आसात देखून अशें म्हण पुसलांव न्हू मोरये तावणूच पयसवर न्हू अशें देवा तावणूच पयसवरची मनशां आसात पापा साहेबान पोरिशीन एक आपस्तोलीक पत्र बरयलें पयल्लें ताचें आपस्तोलीक पत्र आनी हांतून सुवार्थेचो उजवाड हांतून ताणें मोरये विशांत एक आपुरबायेची गजाल सांगली मोरयेक देवान आपली आवय कर्ण दिली जायत्यांनी चिंचें हे एक भक्तीपण म्हणून तेर्स म्हळ्यार कितें भक्तीपण मोरी म्हळ्यार कितें एक भक्तीपण एक देवासांव आनी मोरी एक देवासांव आनी भक्तीपणूच जावन उरले पाप साहेब इल्लें तिद्दून म्हणटा म्हळ्यार मोरयेचें भक्तीपण तें भक्तीपण म्हण घेणाका तें एक उगडापण जायत्या आमच्या भक्तीपणाच्यो गजाली वा देवासांवाच्यो गजाली उगडापणाच्यो गजाली वय आनी तें आज आमी सोदून काडूंक जाय पाप साहेब म्हणटा मोरये थंय आमी भक्तीपण मात्र उच्चारचें न्हय मोरी एक उगडापण म्हणलें सोदून काडूंक जाय कशें कुर्साचेर जेजून मोरयेक आमची आवय कर्ण दिली कित्या खातीर पाप बिरमोत म्हजी आवय हांव आतां मरतां हिका कोणी ना देखून मोरयेची बिरमोत चिंतून तिका शिसाक दिली अळे शिसा आयका पळोवन काणी घे परतून हे सूख चिंता पाप साहेबान म्हणलें हे सूख चिंता मोरयेची बिरमोत पावन मोरयेक आवय कर्ण दिल्ली न्ही आमकां आमची बिरमोत पावन पाप साहेब म्हणटा आमच्या ह्या संवसारी पळयणार आमी आवय नातरले जायना हे आमच्या ह्या संवसारी पळयणार आमी आवय नातरले जायना हे देखून हे संवसारी पळयन भावार्थान जियेल्ले आपलेच आवयची देख घेवच्या खातीर तो आमकां आपलेच आवयक दिता देखून ताणें कुर्सार संपदलें म्हणच्या पयलें ताची उतरां कितें संपदलें म्हूण कुर्सार म्हणच्या पयलें उतरां स्त्रीये हो तुजो पूत मागीर ताणें म्हळें आपळे ही तुजी आवय स्त्रीये हो तुजो पूत आमी तेर्साच्या भक्तीपणाच्या मोगार पडोवंक जाय कित्याक म्हळ्यार मोरी आमकां सोडवणेचें मिस्तेर नियाळूंक शिकयता आमचे जिणेन जर आमी जेजू क्रिस्ताचें मिस्तेर नियाळीचें तर आमी मोरयेक आमची आवय कर्ण घेचे तिचें भक्तीपण आमकां गरजेचें कित्याक ती देवाचो मोग आमकां तिच्या मुखांतरी उगडापो जाला आनी जेजून ताचें उगडापणाचें श्रेश्ठ कृत्य तें कुर्सार करच्या पयलें उगडापण केल्ली गजाल आपलीच आवय जायतीं भक्तीपणां आमचे थंय आसात सांताचीं भक्तीपणां आसात सांतांक थोडे पटी एका घरा गेलो हांव थंय सदां 10 जाणां सांतांक भेटयलें भेटयलें म्हळ्यार कितें एक आमचे बापा भेटयलें मुग्ध ना मागीर हो सांत जायते सांतांक भेटयलें सांत आमकां मोगाचे रेलिकांक आमी मान करता आमच्या पुरुशांव आसात ते पुरो देवासांवांत येता यात्रीक पयणां आसात यात्रीक पयणां आज जायती सोलोवन आयल्यात एक तर पयण हांव बायकार येतना पळयलें जायते जाणां पुरुशांव मशीन येतात कारकोळ येतात ताचे तेन्ना चलोवन येतात यात्रीक जाग्यांक भेट करतात हें भक्तीपण देवासांव आनी जायती हेर भक्तीपणां बाळूक जेजूचें नोवें जायती नोवेनां सांत आंतोनीचें नोवें वेलांकणी वेतात अशें आमचे लागीं जायती देवासांवां आसात भक्तीपणां आसात हांवें एक सांगलें आमचो भावार्थ एके सादे रितीन व्यक्त करची गजाल भक्तीपण वा देवासांवां म्हळें आनी एक गजाल पवित्र सभेचे दोतोर नेंद आमकां सांगची आमचो भावार्थ संस्कृतींत मेळची एक आपुरबायेची वाट देवासांवां बाळूक जेजूचें नोवें जावंक पुरो वेलंकणी मेळचे नवेन जावंक पुरो, सांतांतोनीचे नवेन जावंक पुरो, सालोरेसाचे नवेन जावंक पुरो, तेर्साचे भक्तीपण जावंक पुरो, काकुळतीचो तेर्स जावंक पुरो. हे खंयचेय भक्तीपण आमच्या संस्कृतींत मेळून वता. देखून ते बारीसापूर भयान व्यक्त जाता. भावार्थाचे संस्कृतीकरण इनकल्चरेशन, भावार्थाचे संस्कृतीकरण ह्या नोवेनांनी रितीरेनी विविध मागण्यांनी भक्तीपणांनी देवासावांनी जाता म्हणून हांवें सांगित. आता हे बोरेंगी पाड, हे बोरेंगी पाड ते पवित्र सभेचे जाल्यार, ते पवित्र सभेंत आसा जाल्यार, आनी जेजू क्रिस्ताशी पावोंक तुका आदार जाता जाल्यार ते बोरें. आता हांवें सोदून काडचे कशें हे बोरेंगे पाड? तुवेंच सोदून काडूंक जाय हे बोरेंगे पाड. हे देवासांव, हे भक्तीपण म्हाका जेजू क्रिस्ताशी व्हरता घेना. जर ते व्हरता तें बरें. देखून त्या वरवीं हांवें आतां नोवेणा गेल्ले वरवीं हांव सालवासांव जोडटां, हांवें त्या संताक आपोडले वरवीं हांव सालवासांव जोडटां, अशें म्हळ्यार तें सारकें जायना. बघार देवाचे कृपेन हांव सालवासांव जोडटां, देवाची कृपा हांगासर म्हाका मागूंक मेळोंक साद जाता, अशें म्हणटाय जाल्यार तें बरें, ना जाल्यार पाड. संताचे रेलिकांक आमी मान करीचे गी, सांतांक मान करचे. पवित्र सभेत दोतोन म्हणटा हे एक स्वाभाविक वडणी, ही एक स्वाभाविक गरज. पूण आमी गौरव आनी मान पटोवची रीत ही. देखून सांतांक मान म्हळ्यार कितें मुसलमान कळीत ना. सांतांक मान म्हळ्यार कितें? सांतांक मान म्हळ्यार सांताची इमाज दवरल्या, ते इमाजी तावन म्हाका, हे तुमकां कळीत आसा, हांवें परतून जाल्यार सांगचें, इमाजी तावन म्हाका बरेपण लाबता म्हणून अर्थ न्ही, तितली बुद्दू कोणी नांत. सांता भक्तांक मान म्हळ्यार भावार्थी मनीस आमी देवाची कृत्यां वाकांची. पयस सभेची दोतोन कितली स्पश्ट पळय, आमी देवाची कृत्यां वाकांची. कशी? म्हणजे भावार्थी मनीस आपली जिणी संपूर्ण तरान देवाक भेटोवन दिल्ल्या व्यक्ती थंय सांता भक्तां थंय देवाची कृत्यां वाकणटात. खंयचोय सांत घेया तुमी, सांलो रेस घेया, आविलाची सांतेरेस घेया, सांजू हांव घेया, सांत तोमास, सांजूजे, सां पाव, कोणी व्यक्ती घेया सांत, ताणे संपूर्ण आपणाक देवाक समर्पण दिला. होय निंगी? देखून ताणे देवाक, देवाची कृत्यां वाकणची. आमी ह्या सांताक मान करच्या मुखान देवाक मान करचे, देवाची कृत्यां वाकणची. तुम्ही आज यात्रीक जाऊन हांगा आयल्यात, यात्रीक पैणाक जेरुजलेम येतात, यात्रीक जाग्यांक येतात. आनी यात्रीक पैण म्हळ्यार कितें वा पूण शेतां म्हळ्यार कितें? यात्रीक पैण म्हळ्यार देवाचे वाटेन चलोवंक आपोवणे, देवाचे वाटेन चलोवंक आपोवणे. इज्रायल पोरसा यात्रीक पैणाक येताली, खंय जेरुजलेम टेंपलाक येताली, आनी क्रिस्तांवांनी ही रिवाज तांची करून घेतली. भाग्यवंत जाग्यांक यात्रीक पैण सुरू केलें, थोडे प्राजीत करचे खातीर हे पैण आरंभ करतात. आपणे गेल्ले सारखे म्हण बसूंक न्हय, बगार देवाच्या वाट्यान सोमकूंक हांव तयार आसा म्हणली ती अभिप्राय. आता ह्या दिसांनी नवीकरण आयलां. खंयच्या विशांत? यात्रीक पैणा विशांत. मनीस शांती आनी बळ सोदून यात्रीक पैणाक वेतात. हांगासर कितें एक सकत आसा म्हणटात, कारकोळ थंयसर कितें एक सकत आसा म्हणटात. सालो रेसाच्या पुणशेतां वेलांकणी थंय कितें एक सकत आसा म्हणटात, आनी लोक थंयसर हारी हारिणी येतात. जेजुग्णीके पिल्लो जागो, होली सेपुल्क्र, थंय जेरुसलेमांत थंयसर लोक येता, थंयसर येतानंत कितें एक अपुरबायेचो अनुभव. थोडे देव मंदिरांक पुणशेतांक येता आसतना थंयसर कितें एक विशेष अनुभव. मनीस थंयसर शांती आनी बळ सोदून वेतात, देवाची कृपा भरून गेल्ल्या थळांक वेतात. देवाची कृपा भरून गेल्ली थळांत ही, आनी थंय वचून ही कृपा जोडूंक वेतात. आनी दिसपडत्या वावरांत आवन वत्ताडात आवन इल्लो सुशेग घेवच्याक थंयसर वचून देवाचो आदार जोडच्याक वेतात. दोतोर न्हू म्हणटा आमची यात्रीक पोयन म्हळ्यार पांयांनी मागचें, पांयांनी मागचें. चोलण येवचें न्ही आमी, तुमी हांगा चोलण आयल्यात म्हळ्यार तुमी हांगा येतानाच पांयांनी मागोवन आयल्यात. यात्रीक पयन म्हळ्यार पांयांनी मागचें. आमच्या सगळ्या विश्वांनी सगळी जिणी देवा सरशीन एक पयण हे आमच्या मदीं नासल्यार यात्रीक पयण पळयात आपुरबायचें जाता. आमी कित्याक हांगासर आयले, हांव आमची हांगासर आयिल्ली मेटा देवा सरशीन येची मेटा वय असलो अनुभव आमकां हांगासर जावंक जाय. सांजू हांव आकवीन असो सांजू हांव म्हणटा. शेगुणांचे पयले मेट हे खंयचे देवासांवाचे सेवे द्वारी देवाक समर्पण दिवच्या शेगुणाचे पयले मेट हे पवित्र अज्ञाच्या प्रेरणान आमी करचे. नव्यानी आमी मागता, 9 दीस 3 दीस 7 दीस 5 दीस मागता. 9 दीस कित्याक म्हाका कळीत ना, पूण एक गजाल स्पश्ट, आमी परतून परतून आनी कळनासतना मागता. कळनासतना न्ही, कळनासतना मागता. मागा तुमी घेतल्यात सोदा तुमकां मेळटलें, बोडया तुमकां उक्तें जातलें. ह्या उतरांचेर बावर्थ दवरून आमी मागचें, आनी हे आमी मागलेले आमकां मेळटा म्हणून आमी विश्वास दवरचो. थोड्यांनी जिंचें आसा ही नोवेना, ही मागणी एके रितीचें पितीसपण. सांगतात आमचो बावार्थ पडले दक्षिण गूण जाता खंय, एके रितीचें पितीसपण हे म्हणून तुमकां दुरसोल्ले आसूंक पुरो. हे पितीसपण न्हय, सांगता कितें मांड करचो म्हण हांवें येदोळचो सांगलें. जेजून दिल्ले निदर्शन दिता, ती स्त्री 12 वर्सां ताव रक्तस्रावाच्या पिडेन कश्टताली, आनी तिने चिंतलें आपणाक आनी गूण म्हणले नंत ना, देखून ताचो दोगल्याची कूस आपडल्यार पूण आपूण गूण जातले म्हूण चिंतून त्या जोम्या मदल्यान येवंक ती फावो न्हय जाल्यार तिने येवंक नजो जाल्यार आयली आनी तिने आपडले आनी ती गूण जाली. आनी जेजू तावन दगल्या तावन न्हय, जेजू तावन गूण करची सकत पाशार जाली. आनी जेजू विचारता म्हाका कोणें आपड, म्हाका कोणें आपडलें, थंय सरना म्हज्या दगल्या कोणें आपडलें म्हण सरना, म्हाका कोणें आपडलें. जेजून ते स्त्रियेक गूण केले मात्र न्ही, तिचो भावार्थ गूण केलो. कसो? तिका मुखार आपयता आनी म्हणटा, स्त्रिये तुज्या भावार्थान तुका गूण केले, चिंती नाका, म्हजो दगलो आपडले लक्षण तूं गूण जाली म्हणून. म्हजो दगलो आपडून तूं गूण जाली न्हय, तुज्या भावार्थान तूं बरी जाली. हो जेजू हाचेर भावार्थ दवरल्यार हांव बरी जातली म्हूण चिंतली, हांव गूण जालीं. हे सगळे सांत भक्ती म्हजेर भावार्थ दवर म्हूण शिकयनान, मोरयेनी शिकयलें जेजू शिंव आसा. सर आपोस्तलांनी शिकयलें जेजू शिंव आसा. सर सांत भक्तांनी शिकयलें जेजू शिंव आसा. देखून आमी खंयच्याय व्यक्ती थंय वेचें न्हय वा सांता थंय वेचें न्हय, बाकी ह्या सांता मुखांत्र जेजू थंय वेचें. आखेर करच्या फुडें आमी आज बाळोक जेजूचें नोवेन करूंक आयल्या. बाळोक जेजूचें नोवेन म्हज्या लेकार देवाच्या उतराचेर अवलंबून आसलेंच. कित्याक गोवळ्यांनी वचून ते ज्योतिशींनी वचून कावणेर निदायलेल्या त्या बाळकाक देखलो, मोरयेक झुजेक आनी कावणेर निदायल्ल्या बाळकाक देखलो, आनी देवाचें दर्शन तांकां जालें. सिमियाव बाळकाक हातांत घेवन म्हणालो, आनी जाल्यार तुज्या सेवाकाक तुवें वरयेत, कित्याक तुजी सडवण हांवें देखली. बाळक जेजूक पळयत आसतना देवाची सडवण आमकां दिसूंक जाय. बाळकाक आमी देखता आसतना, जेजूक देखता आसतना ताचो आशिर्वाद आमकां मेळटा. गणना पुस्तकांत हेंच आमी पोरूच आयकल्लें नव्या वर्सा दीस. सर्वेस्पर तुज्या मुखामळाचो प्रकाश आमचेर पडूं. सर्वेस्पराच्या मुखामळाचो प्रकाश आमचेर पडलो म्हळ्यार ताचें दर्शन आमकां जालें. आनी त्या नातालां फेस्तान ह्या दिसांनी ते आमी संभ्रमला तो मिस्तेर देवाचें दर्शन आमकां जालें. जेजू बाळका थंय ह्याच देवाचो देवाचें दर्शन आमकां जाता. बाबा भयणीनो, भक्तीपणां आमकां मोगाची जावं दीत, पूण आमच्या भक्तीपणां आदारता आसतना हांवें आतां सांगिल्ल्यो त्यो गजाली आमच्या मतींत आसूं दीत. विशेष करून तेर्साचें भक्तीपण आमच्या मोगाचें करया. म्हजी एक संवय, हांवें ह्या दिसांनी म्हज्या रुमांत हांव भायर येताना बगलाच्या भितरल्यान एक मागणें गेलां इंग्लिशान तें गेलां तें हांव म्हणून आसतना हांव भायर तोसना रुमांत हांव हरियक पडी भायर येताना हें मागणें म्हणचें आनी येवचें हें एक म्हजें भक्तीपण उगडास कर ये मोरये म्हणून इंग्लिशान आसा तें तुमकां कळीत आसा आसोमरो इंग्लिशान जाय जाल्यार हांव दितां कोंकणींत अशें सगडून तें सांगून अखेर करतां उगडास दवर ये मोरये कुर्पेवंत अंकुवारींचे अंकुवारी तुजो आश्रो सोदून तुजो आधार सोदून तुजी विनोती मागून तुजे सरशीन गेल्लो केदीच निराशी जाल्लो ना ह्या उतरांत हांव ह्या मुखांत प्रेरीत जावन हांव तुजेशी उपतां ह्या अंकुवारीचे अंकुवारी म्हजे माये हांव तुजेशी येतां हांव तुजे समोर रावतां पातकी आनी दुखेस्त जावन ये माये देवाच्या शब्दाचे आवय म्हजे इरादे इन्कार करनाका पूण तुजे दयेन म्हाका आयक आनी जाप दी आमेन हें मागणें सदां हांवें म्हणचें मोरयेक म्हाका समर्पुचें आनी उपरांत म्हज्या रुमांतान हांवें भायर येवचें तोडीन देवासांवां आमकां मोगाचीं जावं दीत ह्या मुखांत उद्देशेकच आमच्या त्रियेका देवाशी आमी वेसो